Egunon, Gabriel Escordiar, doan gar, Iran eta Siria aipatuko ditugu, zeren alde batetik akigu Iranen hauteskundeak izan direla eta esaten dutenez moderatu bat irabazi ditu hauteskundeak, nun baiten ere Iraneko gizartearen ispilua. Eta bestale, Sirian, pixkanaka, kuzer egiria hartuta, orain erregimenako armada ari da Alepo inguruko zonaldea hori guztia lortzen eta irabazten, esan dezakegu nonbaiten ere, naiz eta mehatxuak izan mendebaleko estatuetatik eta pixkat esan han errebeldeak irabaziko zutela, pixkanaka iduri du herriaren laguntzarekin ere, hango erregimenak, Bashar al-Assadeko erregimenak ari dela gerla hori irabazten, eta orduan gaur Arabia Sauditak eta Katar edorelako erregiak, batez ere Arabia Sauditak ere esan du bizdaliko zituela errebeldeak laguntzeko aire misilak. Nunbaiten, Iran eta Siria aipatuz, jakinda Iran ere laguntzen duela eta dagoela gehiago Pekin, Mosku eta Iran eta Siriako alde horretan mendebaldeko edo NATOko herrien aurka. Egan dezakegu nunbaiten ere, hauteskunde horiek eta Siriako egoerak zalantzan emaiten dute dela gaur egun imperioaren pixkat orden nahia hori, ez? Nun nahi zuten behar moldatu ekialde horbila eta nunbaiten ere soma daiteke behar bada aldaketa txikiak ekarriko dituztela bi egoera horiek, ez?
Hombre, nik uste dute alde batetik gauzak oso nahasiak direla eta sarritan aipatu dugu hau. Ez dagoelako alternatibarik, ez? Naiz eta mendebaldeko potentziak estatu batuak buru eta sionistek argi euki jafe dela esatzen du behar den. Beste alde batetik ere alternatiba argirik ez dago, ez? Eta nik uste dut horrein arte izan dako esperientzien gatik bai Iraken, bai Afganistanen edo Libian ere barne, momentu honetan egoera nazia da horrengatik hain zuzen ere. Bestalde, badago beste sektore bat, estatu batuetan, judutar zionistek lagunduta, izugarrizko triskantza egingo luketenak, eta esaten dut, zurrumurru batzuk daude, badirudien ez da honetan kristolako erasoa gauzatuko dela, ez lurrez, ez indar militarren bitartez, baina ziurazki, saiatuko direla, aire esklusio bat galuzatzen, eta horrela Libian egin zuten bezala, airea kontrolatuz zapaltzen Siriako gobernuaren egitura militarra, ez. Kontutan oki barroko bezalde batetik oso keskatuta daudela, ze Alzeireko garaipena oso inflexio puntu ikaragarria izan da, momentu honetan Sirian populazioaren zati handi bat agian epelago egon dena Hafez al-Assadekin bat egiten du momentu honetan gobernuarekin, itzuli da popularitate maila altuagoetara, batez ere ikusita jihadistak egindako triskantzak eta barrabasakeriak, ez? Nik uste dut egon diren hilketa asko eta asko jendea erabat bildurtu egin duela eta horregatik momentu honetan gobernuak bai politikoki eta bai militarki hartu du berriro indarra, ez? Ezin dugu astu ere Iranen hauteskunde honen ondorioz, berriro ere daukaguna azterketa mendebaldean beti izaten dela moderatuak eta ez moderatuak. Baina berriro ere ikuspegi eurozentriko batetik egiten direlako azterketak eta agian nahiak realitatetik gainean jartzen ditugulako, ez? Edo dituztelako, ez? Ze Haran Rohani da dudari gabe aparatuko pertsona bat, Ali Jameneiren aukularia urtetan, Jameneiren hurbilekoa izandakoa eta historikoki binkulazio zuzena izan duena iraultza islamikoarekin, ez? Orduan hitz egitean modu determinante batez esanez hau aldaketak ikargarri bat izango zer Iranen, ez da inondik inora bidezkoa, ez? Nik uste dut estetikoki egon aldirela aldaketak eta igual pertsonalitatearen araberako keinoak, baina besterik gabe, ez? Iranek momentu honetan oso egoera indartsuan dago, badu argi eta garbi, Siriaren defentsan bere inguru geoestrategikoa finkatuz alternatiba argia da, ez? Turkiaren ondoan eta beste estatu batzuen ondoan, horregatik hain zuzen ere, hor dagoen proiektua adibidez, eta horregatik Turkiak ere eskua sartu du Sirian, historikoki egonen proiektu bat dagoelako, gasodukto bat biltzeko Golko Persikoko itsasoa eta Mediterraneoa Homs inguruan Sirian, ez? Horregatik uste dut Iranek asko duela hor irabazteko Sirian, eta Libano ere kontrolatu eta izanik Hezbollaren bitartez, eta momentu honetan alternatiba estrategiko importante bada. Horregatik, imperioak eta batez ere bere aliatu zionistek kezka handiz ikusten dute Siriako egoera, eta horregatik hain zuzen ere momentu honetan Siria desagertzea izango litzateke munduren batez interesgarria, ze azken finean inguruan dauden aliatu guztiak arazoak dituzte, ez? Israelek arazo handiak ditu, bere kredibilitatearen aldetik, Turkia ikusten ari gara egunokaz lan ba, modu lotxagabe batez justifikatu egiten den barneko egoera represiboa ikusita ere, bere papera zein den, zer estrategikoki, eta hau sauteskunde demokratika garatu diren toki batean, Iranen adibidez, populazioen honeko 90%-ak parte hartu duen hauteskunde batzuetan, ba, ondino ez da ematen homologazio demokratikorik. Azken finean, homologazio demokratikoa bakarrik ematen zirelako imperioaren aliatua, ba, aliatu bati, ez? Eta ez, askatasunez, agian beste bide bat hartu dezaketen estatuei, ez? Horregatik, ba, agian uda honetan, benetan, izango da, ba, zonalde honetan, emango den, egoera argigarri bat, eta egoera argigarri hori, ez dakigu izango den benetan, gerra ireki bat, edo agian Siriak ba lortu dezakela ba bueno egoera aldatzea eta behingoz ba bukatzea bordauden eraso terroristekin.